Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kuulimme tässä Jumalan palveluksen aluksi saarna tekstinä psalmin 23. Kuinka moni teistä mahtaa osata tuon psalmin kutakuinkin ulkoa, jos olisi ihan pakko yrittää? Muutamia käsiä nousee, no melkein parveke ei ota kantaa, mutta täällä ainakin alakerrassa muutamia käsiä nousee, aika montakin. Se on todellakin ehkä se kaikkein tunnetuin ja ehkä myöskin kaikkein rakastetuin kaikista psalmeista. Ja olen joskus miettinyt, että mikä ihme tällaisessa psalmissa meitä puhuttelee, kun se on niin kovin kaukana tällaisesta suomalaisesta kaupungistuneesta ja teknologiakeskeisestä maailmasta ja elämästä. Rakas taivaallinen Isä, kun nyt avaamme sanasi, niin pyydämme, että sinä valaisisit sen meille sillä tavalla, että sieltä löytyisi uusia merkityksiä ja se tulisi jollakin lailla lähelle sitä, mitä meidän elämässämme juuri tällä hetkellä tapahtuu. Kiitos, että tässä saarnassa voit kohdata meidät ja me saamme välähdyksen siitä, kuka sinä olet. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Tätä kirjaa, Raamattua, on luonnehdittu sanomalla, että se on Jumalan puhetta ihmiselle. Ja sehän näkyy oikein hyvin, varsinkin tuolla Vanhan testamentin puolella, jossa Jumala tavan takaa ilmestyy sitten profeetalle ja sanoo, että, tai siellä sanotaan jotakin tähän tapaan, että ja Herran sana tuli tai ja Herra puhui. Mutta Raamatussa on kuitenkin eräs poikkeus tästä, ja se on psalmien kirja. Ja psalmien kirjasta on sanottu, että se ei niinkään ole Jumalan puhetta ihmiselle, vaan se on aivan, se on ihmisen puhetta Jumalalle. On monia sellaisia psalmeja, psalmin 23 lisäksi, joiden vertauskuvat ovat kovin kaukana tästä elämänpiiristämme. Mitä psalmiin 23 tulee, niin en muista, että olisin koskaan edes nähnyt paimenta. Tiedän kyllä, mikä on sähköpaimen, mutta jollakin lailla tuo sähköpaimen ei oikein tunnu puoleensa vetävältä vertauskuvalta, eikä siitä tule niitä mielleyhtymiä ehkä, joita Jumala haluaa paimen vertauskuvan avulla meille välittää. On aika vaikeata kuvitella Jeesusta luonnehtimassa itseään, että minä olen se hyvä sähköpaimen. Mutta joka tapauksessa siitä huolimatta, että nämä Raamatun vertauskuvat ovat meille joskus kaukaisia, eivätkä nouse omasta kokemuspiiristämme, niin psalmit ovat äärettömän kiehtovia. Millä tavalla se sitten selittyy? Minkä takia psalmit ovat monelle se kaikkein rakkain Raamatun kirja? Mitä sanoisitte tähän? Se on aivan totta, sillä psalmithan ovat rukouksia, eikö vain? Ne ovat laulettuja rukouksia. Niissä luodataan koko se ihmiselämän syvyys niin hyvässä kuin pahassakin. Ja kun ihminen rukoilee, niin silloin hän on alastomimmillaan. Ja nämä entisajan rukoilijat ovat todella panneet itsensä likoon, kun he ovat paljastaneet tunteensa. Psalmi 22 esimerkiksi kertoo siitä tuskasta, jota ihminen kokee, kun hän tuntee, että hän on kaukana Jumalasta. Psalmissa 131 psalmista kuvailee, minkälaista se on, kun saa kokea tyyntä, mielenrauhaa ja tyydytystä Jumalan läheisyydessä. Ja psalmissa 150 tämä rukoilija sitten ylistää täysin pidäkkeettömästi Jumalaa ja hänen valtasuuruuttaan. Eli psalmit tarjoavat meille tällaisen samastumiskohteen sekä kokemuksillemme että tunnetiloillemme. Me liitymme jollakin lailla 3000 vuotta vanhaan rukoilijoiden ketjuun. Psalmit ovat myöskin runoutta, eli ne ovat kirjallisuuden, eli runous on kirjallisuuden laji. Ja eikö ole niin, että kirjallisuus on taidetta ja taiteen kieli on aina tällainen yleismaailmallinen? En tiedä, missä päin olette itse matkailleet, mutta jos suomalainen turisti menee esimerkiksi Intiaan ja käy katsomassa vaikkapa Taj Mahalin temppeliä, jos ette ole sitä, ahaa, siellä käsi nousi, joku on matkailut siellä saakka, niin eikö tuota temppeliä voi kuvata, että se on ihastuttava, että se on kaunis? Jos sitten vaikkapa japanilainen turisti tulee Suomeen ja käy katsomassa, sanotaan nyt vaikka temppeliaukion kirkkoa Helsingissä tai omaa tuomiokirkkoamme, niin kyllä hän hurmioituu niiden karusta kauneudesta. Ja tämä haavoittunut enkelimaalaus, se puhuttelee kaiken ikäisiä ja kaiken maalaisia. Eli kun jotakin puetaan tällä tavalla taiteen muotoon, niin taide ei koskaan jää ajan vangiksi. Se pystyy aina ylittämään kulttuurien väliset raja-aidat. Ja se kykenee myöskin ilmaisemaan sellaisia tunteita ja kuvailemaan sellaisia kokemuksia, jotka ovat kaikkina aikoina kaikille ihmisille samoja. Mutta todellakin psalmeissa riittää työtä Raamatun selittäjälle, sillä kaikki vertauskuvat eivät ole helppoja. Ja usein me Raamattua ja varsinkin psalmeja lukiessamme kyllä ymmärrämme tuon tunnetilan oikein, mutta emme välttämättä ymmärrä niitä kaikkia vivahteita, mitä tekstiin sisältyy. Ja sen takia ajattelinkin, että tänään kaivautuisimme tämän psalmin 23 vertauskuvien taakse. Ja katsotaan, että minkälaista uutta eloa saamme tähän tuttuun ja rakkaaseen psalmiin. Toivon, että seuraatte tekstiä omista raamatuistamme. Jos jollakulla ei ole raamattua, niin muistaakseni tuolla takaosan pöydällä on muutamia ylimääräisiä raamattuja. Ja jos teillä on sitten, varsinkin jos teillä on lyijykynä mukana, niin toivon, että siihen raamattunne marginaaliin tekisitte muistiinpanoja, jos jokin asia saa uutta valoa. Se nimittäin sitten, vaikka siinä on ihan vain pienikin merkintä, niin kun uudelleen palaatte tähän tekstiin, ja uudemman kerran sitä luette jossakin muussa yhteydessä, niin se puhuttu saattaa tulla sitten mieleen ja alkaa puhutella ja alkaa rikastuttaa sitä omaa raamatun lukukokemusta. Ja ensimmäinen jae kertoo meille, että tämä on Daavidin psalmi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Jumalaa luonnehditaan paimeneksi myöskin muutamassa muussa psalmissa. Ja itse asiassa tätä vertauskuvaa käytetään Jumalasta jo siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 49. luvussa. Mutta tämä ei suinkaan ollut ainoastaan raamatullinen vertauskuva, vaan Lähi-idässä hallitsijat, sekä kuninkaat että faaraot, kutsuivat itseään kansansa paimeniksi. Kun psalmista sitten tässä kutsuu Herraansa paimeneksi, niin sillä ei suinkaan yritetä ainoastaan kuvata tällaista jonkinlaista romanttista maalaisidylliä, vaan siinä tämä psalmista tunnustaa, että Jumala on hänen kuninkaansa, hänen hallitsijansa. Psalmi 23 on siitä merkillinen psalmi, että muualla Raamatussa tämä paimen on koko lammaslauman paimen, mutta tässä psalmissa paimen on minun paimeneni. Aivan ensimmäisestä jakeesta alkaen tämä ihmisen ja Jumalan välinen suhde on kuvattu hyvin henkilökohtaiseksi, hyvin intiimiksi. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden. Itse en ole koskaan matkailut Lähi-idässä enkä Israelissa. Te, jotka olette näillä seuduilla käyneet Israelissa, Egyptissä, Jordaniassa, niin minkä verran löytyy vihreitä keitaita tai vesistöjä? Onko se yhtä tyypillistä tuolle maisemalle kuin mitä se on täällä Suomessa? Tällainen mielikuva minullakin asiasta on, että hakemalla saa hakea näitä vihreitä keitaita ja vesistöjä. Tästä huolimatta kuitenkin psalmista maalaa meidän eteemme tällaisen paratiisimaisen kuvan. Hän ei suinkaan kuvaile tässä lampaita kamppailemassa siellä louhikkoisessa ja näännyttävän kuumassa ja kuivassa maastossa. Mitä hän siis yrittää sanoa? Yrittääkö hän luoda jonkinlaisen illuusion, jolle ei löydy mitään todellisuuspohjaa? Minä luulen, että psalmista yrittää meille sanoa, että paimen tietää, missä ne vihreät niityt on, joilla voi levätä. Se on paimen, joka tietää, missä virtaa se vesi, joka tyydyttää janon. Ja hän myöskin tietää, miten meitä ohjata näiden virvoitusten äärelle. Meillä ihmisillä on kyllä jonkinlainen käsitys siitä, että mikä tekee meidät onnellisiksi. Olette varmaan kuulleet sanottavan, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. Me usein havittelemme vihreitä niittyjä ja virvoittavia vesiä aidan tuolta puolen. Me ajattelemme, että elämä on vielä yhden saavutuksen päässä. Hyvä elämä on vasta edessäpäin. Se ei suinkaan ole läsnä tässä ja nyt. Mutta paimen sanoo, että minun seurassani teillä on vihreä niitty ja virvoittavat vedet. Ihmeellistä on myöskin se, että psalmista sanoo, ei minulta mitään puutu. Ainakin itse koen elämäni kovin vajavaisena ja puutteellisena. Elämästäni puuttuu monenlaisiakin asioita. Minulta puuttuu esimerkiksi toimiva liesituuletin. Minulta puuttuu keittiöstä sokkelia, sitten sieltä puuttuu jalkalistoja. Matkapuhelinkin on kovin vanhaa mallia. Minussa itsessäni on sekä luonteen vikoja, että puuttuvia, miltä puuttuu monenlaisia lahjoja, monenlaisia kykyjä, monenlaisia avuja, jotka auttaisivat elämässä. Elämän tilanteessani on monenlaisia puutteita. Jopa ihmiset, joiden seurassa elän, joiden kanssa toimin, ovat puutteellisia. Mutta yhä vain psalmista väittää, että ei minulta mitään puutu. Ja louhikkojen ja kuivan maan sijasta hän edelleenkin lupaa näitä vesistöjä ja vihreitä niittyjä. Ajattelen, että jonkinlainen avain tähän ristiriitaan saattaa löytyä jakeesta 3. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Olemme oppineet, että sana sielu Raamatussa viittaa elävään olentoon, koko ihmiseen, ei vain osaan hänestä. Eli se viittaa siihen psykofyysiseen kokonaisuuteen, joka tuntee ja ajattelee ja liikkuu. Mutta sanalla sielu on myöskin toinen merkitys. Sillä halutaan kuvata ihmisen ominta minää, sitä kaikkein sisintä sisintä. Niinpä kun Jumala lupaa virvoittaa meidän sielumme, hän virvoittaa minussa juuri sen omimman minäni. Hän virvoittaa minussa sen yksilön, sen persoonan, jonka hän on luonut. Olen havainnut, että kun ihmiset selviävät esimerkiksi vakavasta uupumistilasta tai jostakin traumaattisesta kokemuksesta, he ovat muuttuneita ihmisiä. Ja kuitenkin tämä henkilö on sama. Hän on muuttunut, mutta hän on sama. Ja näin tapahtuu usein myös henkilölle, joka on kokenut jonkinlaisen hengellisen konkurssin. Hän on sama, mutta hän on kuitenkin eri. Tuntuu siltä, kuin tällainen henkilö olisi jollakin lailla syntynyt uudesti, syntynyt oman näköisekseen. Jotakin ylimääräistä painolastia on pudonnut pois elämästä. Elämästä on tullut enemmän oman itsen näköistä, ja persoonaan on tullut jotakin ainutlaatuista, yksilöllistä, siinä ikään kuin nyt paremmin näkyy Jumalan kädenjälki. Sielu on virvoittunut. Vain paimen tietää, missä on se vihreä niitty, joka antaa levon, ja missä on se vesi, joka antaa virvoituksen. Kun me tunnustamme Jumalan paimeneksemme, niin me tunnustamme hänet hallitsijaksi. Eli me tunnustamme hänet oman elämämme asiantuntijaksi. Elämä voi olla monella tapaa puutteellista. Ihminen voi olla monella tapaa puutteellinen. Mutta paimenen johdatuksessa ja hänen seurassaan omin minä löytyy. Tämä omin minä saa sekä levätä että virvoittua. En ole oman itseni enkä omien voimavarojeni varassa. Löytyy oikea tie. Vasta tuossa 4. jakeessa psalmista näyttää tunnustavan, ettei se maisema, jossa me vaellamme, aina ole aurinkoinen eikä auvoinen. Matka tälle vihreälle niitylle kulkee joskus varjoisia polkuja pitkin, joskus säkkipimeässä. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Muistanko oikein, että jokin aiempi Raamatun käännös puhui kuoleman varjon laaksosta? Onko tällainen mielikuva myöskin teillä? Tämä heprean kielen sana pimeys, se onkin yhdyssana. Siinä yhdistyvät sana kuolema ja siihen yhdistyy sana varjo. Ja sillä on haluttu kuvata pimeyttä, jota suurempaa ei voi kuvitella. Siellä kaikkein pimeimmässä pimeydessä Jumala on. Ja koska on kyse runoudesta, niin psalmista ei tässä niinkään kuvaa tällaista fyysistä pimeyttä, vaan hän kuvaa uhkaavalta ja toivottomalta tuntuvaa elämäntilannetta. Ja meidän aisteillemme tämä pimeys on todellakin pimeyttä. Meiltä näkymättömissä paimen kuitenkin suojelee ja edelleen johtaa. Paimenella on myöskin kaksi työkalua. Muistelen, että aikaisempi Raamatun käännös sanoi, että hänellä on sekä vitsa että sauva. No, suomalainen käännös vitsa ei ole aivan niin, sanoisinko, tarkka. Ja tämmöistä paimenen työkalua on ehkä vähän vaikeaa kuvaillakin. Tämä sauva on jo helpompi ymmärtää. Paimen sauvahan oli sellainen pitkä esine, jossa oli käyrä tämä pää. Ja tätä käytettiin lampaan ohjailemiseen. Mutta toinen työkalu muistutti sitten vähän, sanotaanko nyt, tällaista suomalaista pesäpallomailaa. No, käyttikö paimen sitä lampaiden hakkaamiseen? Ei käyttänyt. Tämä toinen työkalu, paimenen työkalu, oli tietenkin susia ja muita petoja vastaan. Sillä puolustettiin lammasta ja lammaslaumaa. Jae 5 sanoo: sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Aika äkkinäisesti tämän psalmin vertauskuva paimenesta muuttuu tällaiseksi vieraanvaraiseksi isännäksi. Mutta näiden kahden vertauskuvan välillä ei tarvitse itse asiassa olla mitään ristiriitaa, kun me muistamme, että tällainen psalmi on todennäköisesti syntynyt paimentolaiskulttuurissa. Kulttuurissa, jossa siis karjan mukana siirrytään aina sinne, missä ruoho on vihreätä ja josta vettä löytyy, on tällainen vieraanvaraisuuteen liittyvä laki. Ja tämä vieraanvaraisuuteen liittyvä laki on sellainen, että kun joku kulkija tuolla paahteessa tarvitsee suojaa, niin tällaiselle henkilölle on velvollisuus tarjota vieraanvaraisuutta ja on myöskin tapana kattaa pöytä tämän henkilön eteen. On aika ihmeellistä ajatella tämmöistä nelijalkaista pöytää keskellä aavikkoa tai keskellä erämaata. Ja tosiasiassa tämä pöytä, mikä entisaikaan katettiin, ei suinkaan ollut nelijalkainen puinen esine, vaan se laitettiin siihen teltan, paimentolaisteltan miten sen nyt sanoisi, lattialle maahan. Ja se oli useimmiten sitten eläimen nahka, jolta tämä ateria tarjottiin. Ja se hetki, kun vieras on otettu sinne telttamajan suojaan, ja se hetki, kun pöytä on katettu vierasta varten, oli erityisen varjeltu hetki. Tällöin, jos tällä henkilöllä esimerkiksi, joka nautti tätä vieraanvaraisuutta, oli vihollisia, niin nämä viholliset eivät saaneet ahdistaa häntä aterioinnin aikana. Jos tällainen hyökkäys sitten tapahtui, niin isännällä oli velvollisuus puolustaa vierastaan. Ja yhtäkkiä minusta tuntuu, että tämä jae alkaa jotenkin elää paremmin. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Jumala on tällainen vieraanvarainen isäntä, joka taistelee meidän taistelumme meidän puolestamme, ja hän taistelee meidän vihollisiamme vastaan. Onko tämä meidän vierailumme sitten meidän Jumalamme telttaan jotakin väliaikaista? Jae 6. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Jae 5 antoi olettaa, että me olemme vieraina Jumalan teltassa, paimenen teltassa. Hän palvelee meitä, voitelee meidän päämme, tarjoaa suojaa vihollisilta. Mutta nyt paljastuu, että jotenkin selittämättömällä tavalla vieraasta on tullutkin perheenjäsen. Me saamme asua hänen talossaan päiviemme loppuun saakka. Miten vieraasta on tullut perheenjäsen? Ensinnäkin me tunnustamme, että Jumala on minun elämäni asiantuntija. Hän tietää, missä on se vihreä niitty, jossa se minun omin minäni lepää. Missä on se virvoittava vesi, kun siitä juon, en tunne enää janoa, sellaista janoa, jota tunnen, kun juon niistä lähteistä, jotka eivät tyydytä minun kaikkein syvimpiä tarpeitani. Ja vieraasta tulee perheenjäsen, kun hän on kulkenut pimeässä laaksossa. Ja kun hän on mennyt sen kokemuksen läpi, jossa ei valoa näy. Ja kun hän on tullut sieltä ulos paimenen seurassa ja paimenen johdossa, hän tietää, että tämä on isäntä, johon voi luottaa. Ja vieraasta tulee perheenjäsen, kun hän aterioi tuossa perheessä. Kun hän nauttii siitä, mitä Jumala on hänelle valmistanut. Kun hän maistaa Herran hyvyyttä, kun hän saa kokea tätä vieraanvaraisuutta päivästä toiseen, niin kuka haluaisi lähteä tällaisesta teltasta, jossa hyvyys ja rakkaus ympäröi meitä kaikkina elämämme päivinä? Rakas pyhä taivaallinen Isä, olemme hiljentyneet tässä psalmin 23 äärellä. Meidän elämässämme ei ehkä ole meidän henkeämme uhkaavia vihollisia eikä vaaroja. Joskus näin on. Joskus joudumme onnettomuuden uhriksi, sairastumme, ymmärrämme, että kuolemakin voi olla lähellä. Mutta Herra, usein nämä viholliset ovat vihollisia, jotka ovat epäilyjä ja epäuskon hetkiä, jotka jatkuvasti meitä kiusaavat, meitä ahdistavat. Herra, taistele sinä meidän vihollisiamme vastaan. Anna meidän löytää sinussa lepo. sillä me tiedämme, että sinä olet voittanut vihollisemme ja sinä olet voittanut sydämemme syyttävät äänet. Kiitos Herra, että saamme seurata elämämme loppuun asti hyvää paimenta, joka on antanut henkensä meidän edestämme. Emme ole vieraita, olemme lapsia. Nimessäsi, aamen.